irratien tartean gure irratia izango dugu gurekin eta horretarako telefonoaren beste aldean preste dugu ja da gure irratiako kide den Nintza Arrieta, arratsaldeon Nintza.
Atxaldean bai, zoire.
Zer moduz, ondo?
Bai, oso ongi. Katarroarekin, baina ongi.
Bueno, sendatzen poliki-poliki ez da.
Hori da.
Bueno, Nintza, gaurkoan hiru gai ekarriko dituzu zebrabideara, zuen eskualde inguruetan pilpilean dauden hiru gai ekarriko dituzu eta lehenik eta behin, migranteei buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere atzo Baionatik Pauera bidali zituzten migranteak, ezta?
Bai, hori da, Beraz pixkat historia nondik hasi zen aipatzeko, iraila erditsuan Baionara etorri ziren 25 emigrante Sudanekoak, Somaliakoak eta Eritreakoak. Mm-hmm. Eta beraz egon dira Baionan zentro batean hiru hilabetez eta hor gutxienez paperak egiten hasteko eta lehen hilabetetan behar dituzten laguntzak eskaintzeko. Beraz paperak egiten hasi ziren eta zer gertatu da Lauri onartu diete asilo eskubidea, baina beste 21 ez diete onartu. Eta aitzakia erabili dute, Dublingo itunaren menpe direla, eta beraz, Dublingo itun horrek esaten du, esartu diren herrialdean egin behar dituztela paper eskaerak, edo asilo eskaera egin behar dutelaan, eta hauek Italiatik etorri zirenez, Italian egin behar dutela eskaera. Beraz, berriz Pauera bidali dituzte, Pauen bada hortarako zentro berezi bat, eta handik Italiara bidaltzeko asmoarekin. Mm-hmm. Beraz, egia da, hiru hilabete egon direla Baionan, oso harreman politak sortu dituzte, lan polita egin dute hemengo jendearekin, eta atzo momentu kigarriak bizi izan ziren, geltokian, jende asko penarekin gelituztelako, mm-hmm. Hauen etorkizuna ez delako jakina hemendik aurrera zer izango den, zeren seguraski berriz ere beraien herrialdetara bidaliko dituzte, hainbeste urte eta gero pasa ondoren bidean oneraino iristeko, mm-hmm. eta beraz, pixkat salatzeko egoera tamalgarri horiek elkarretaratze bat egin zen Baionan, eta jende asko bildu zen eta momentu oso hunkigarriak izan ziren.
Mm-hmm. Esan duzun bezala, zer gertatuko den beraiekin, etorkizuna, ez dakigu, ez zer horri buruz, ez da?
Ez da jakina, zeren Frantziar estatuan gutxi gora bera hola gertatzen da. 25 iristen badira, esan daiteke, iruzpalauk lortzen dutela behar bada zerbait, paperen aldetik, mm-hmm. baina besteak bidaltzen dituzte gehienetan. Mm-hmm. Eta orduan, hauek, gia da gu beraiekin egon ginenean eta esplikatzen zuten gehienak gerratik iesi datozela, mm-hmm. eta pentsatuz hemen etorkizun hobea izango dutela eta denborarekin zergaitik ez familia ekartzeko aukera ere izango dutela. Eta gero aurkitzen dira dituzten zailtasun guzti horien aurrean, ez? Eta hemen beste borroka bat hasten da hoientzat eta egia da oso egoera konplikatu eta zailetan bizi direla. Jakin behar da ere hauek bidali dituzte, lau gelditzen dira orain, ikusi mm-hmm. behar da hauek azkenean lortzen duten asilo estatutu hori, eta gero beste hainbat migrante etorriko dira ere ondoko egunetan, harrera hau irikia mantenduko baita martxoaren 31 arte, eta beraz hortaz baliatuko dira laguntza beharrean diren beste hainbat migrante etortzeko, besteak beste Afganistandik.
Mm-hmm. Bueno, ikusiko dugu gai honek ere nola egiten duen aurrera. Beste gai batera pasako gara orain, Nintza, izan ere Jon Paroten baldintzapeko askatasuna askatasun eskaeraren auzia bihar izango da, ezta?
Bai, hori da, bihar izango da auzia eta 5. baldintzapeko askatasun eskaera du Jon Parotek, mm-hmm. eta egia esan epaileak onartu zion baldintzapeko askatasun eskaera hori, baina gero fiskalak edo prokuradoreak dei egin zuen, elegitea aurkeztu zuen egunean berean, eta beraz, bihar izango dena izango da hori, bigarren auzi hori, jakiteko ia fiskalaren eskaera onartzen duten edo epailearen eskaerarekin gelditzen diren eta Jonek ateratzeko aukera duen. Mm-hmm. Jakinda orain arte jadanik ba beste lau eskaera ereginak dituela, beste lau eskaera horietan gertatu izan dela epaileak onartzea baldintzatzeko askatasuna eta gero beraz fiskalaren elegitearen ondotik ba atzera botatzea. Eta pixkat haien kontekstua oroitarazteko, Jon Parot Txistorra Aranburu eta Jacques Esnal Pariseko auzitegiak bizi osorako kartzela zigorrera kondenatu zituen, eta Unai Parot beraz Espainian atxilotu zuten, eta han Supremoak 40 urtera kondenatu zuen. Hemen, Frantziarre lurraldean, beraz ez da epe mugari kartzelan egoteko. Eta hauek beraz ja 28 urte daramatzate, baldintzapeko askatasunak askatasunean ateratzeko baldintza guztiak betetzen dituzte, baina diete baldintzapeko askatasun hori onartzen eta beti dira ba arrazoi politikoengatik. Beraz ikusiko dugu bihar zer gertatzen den, segurazki bihar ez da jakingo oraindik erabakia, egun bat finkatuko dute erabakia emateko normalki, baina hala ere bagoaz kolektiboak elkarretaratze batera deitzen du bihar Baionan arratsaldeko 6:00.
Bihar baita auzia, beraz bagoazen elkarretaratzea izango da bihar ere, eta intza ondorio utzen bazaizu azken gaira begira ere jarriko gara, izan ere urte bat preso eta 13 urte kontrol judizialpean pasa ondoren auzigabetu egin dute Jean-François Lefort.
Bai, hori da, beraz orain dela 14 urte atxilotu zuten eta pixkat hor ere ba testu ingurua oroitarazteko izan ziren atxiloketa desberdinak eta atxilotu zituzten lehenik Mikel Albizu eta Marisol Iparragirre eta gero horren ondotik ba hainbat atxiloketa izan ziren eta besteak beste Peio Zerbiel, Robert eta Didier Rico eta Magis Lavi atxilotu zituzten eta beraz Jean-François Lefort Lof ere hor atxilotu zuten. Pasadira, denak baldintzapean zeuden, kenduta dakigun bezala Marisol Iparragirre eta Mikel Albizu, eta beraz baldintzapeko askatasunak suposatzen zuen ba erregularki komisaldegire martzutela izen betzera, ba batzuri paperak kendu zizkieten ere ba Frantziar lurraldetik ez ateratzeko eta bueno hainbat baldintza zituzten azken 13 urte hauetan ba bizitzeko. Azkenean ba haien dosierra itxi du epaileak eta beraz pentsatzen da epaiketa datorren udazkenean izango dela, baina ba Jean-François Lefort jakinarazi diote azkenean ez dutela kargurik bere kontra eta beraz auzirik ez duela izango eta auzigabetua dela eta errugabea dela. Baina pasatu urte bat kartzelan eta 13 urte baldintzapeko askatasunean. Beraz ba hori da pixkat gogorarazi nahi nuen hainbeste urteren buruan horrek sortzen dituen ba presio eta baita ere familia eta ingurumenarekiko bizi baldintzen mugak eta beste ba azkenean ez duela izango auzirik eta beste lauek aldiz ba 14 urte geroago izango dutela auzia.
Hemendik aurrera ikusiko dugu zer gertatzen den gai hauekin, ikusi dugunez badaude epaiketak eta auziak egun hauetan zehar eta intza ez dakit amaitzen joateko beste zerbait esateko geratu zaizun.
Ba, uste dut gutxi gora bera esan nahi nuena esan dudala.
Oso ondo, ba eskerrik asko intza, gure irratiatik ere, zuen inguruko kontu guzti horiek ere gurera hurbiltzeagatik, beraz, esan bezala, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengora arte intza.
Bai, hurrengora arte agur. Eta egu berri on deneri,
Berdin, eta urte berri on ere.
Hori da.
Agur.